Бишкекте саат 20 азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу 4 сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн аукциондо Орусиялык концерн алдыга чыкты. Токмок шаарында бир кишини бычактады деп шек саналган жаранга издөө жарыяланды. Буга чейин шектүү адам шаардык кеңештин депутаты экени деп маалымат каражаттары жазышкан.
Көп жерлерде ОМ бул депутаттар деле барган демнени чечмегил, андан көрө бир мүшөгүн алып калайын деп шайлаган учур көп болуп атат да.
Тажикстандын Дангара районундагы туристтерге кол салуу болгон Себистон айылында велосипед түрүндө эстелик орнотулду. Апрель окуясынын жабырлануучусу Дуулат Бешаналиев онкологиялык илдет менен жабыркап ооруканада жатат.
Жашоого тажаган чүрөшүлкөөтөчүлөн балдарды, ок тийген балдарды ташып атып кушулага алдым. Сөз экологистин жанынан өзүнө ок тийген да эчтеке сезбейм, мени көтөрүп кетти.
Алдыда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат. Үй камагындагы депутат, буга чейин УКМКнын тергөө абагында отуруп чыккан Канатбек Исаев парламентке сессияга келди. Бүгүн 4 сентябрда жогорку кеңештин кезектеги 5 сессиясынын ачылышына бийликти басып алуу беренеси боюнча айыпталып жаткан депутат Канатбек Исаев катышты. Эки кылмыш иши козголуп, УКМКнын тергөө абагында отурган жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев Бишкек шаардык сотунун чечими менен 12-июлда үй камагына чыгарылган. Канатбек Исаев 2017-жылдын 30-сентябрында камалган, ага бийликти басып алуу аракетине байланыштуу кылмыш иши козголгон. Ушундай эле Токмок шаарында мэр болуп турган учурундагы иштери боюнча коррупция айыбы коюлган. Буга чейин Бишкек шаардык соту Исаевке карата коррупция беренеси боюнча райондук сот 10 жылга кескен ишти мөөнөтү өттү деген жүйө менен токтоткон болчу. Ал эми бийликти басып алуу беренеси боюнча иши кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Канатбек Исаев парламенттеги Кыргызстан фракциясынын мүчөсү. Бүгүн Кыргызстандын парламенти жогорку кеңеш жаңы сессиясын ачты. Пакистанда бийликтеги партиянын талапкери президент болду. Пакистан мыйзам чыгаруучулары 4 сентябрда жаңы президентти шайлоо үчүн добуш беришти. Анын жыйынтыгы менен башкаруучу Техрик Инсаф партиясынын талапкери Ариф Альви президент болуп шайланды. Мамлекет башчылыкка 3 талапкер атсалышты. Ариф Альвиден тышкары оппозициялык элдик партиядан Чаудри Айтаз жана Жамаат Улема Ислам партиясынан Маулана Фазлур Рахман талапкерлигин койгон. 9 сентябрда 5 жылдык кызмат мөөнөтү аяктап жаткан, июлдагы парламенттик шайлоодо утулуп калган Пакистандын мусулмандар лигасы партиясынын өкүлү Мамнун Хусейн экинчи мөөнөткө президенттикке талапкерлигин коюудан баш тарткан болчу. Пакистанда президентти парламенттин 2 палатасы жана 4 провинциясынын ассамблеясы шайлайт. Орусия Трамптын Идлиб боюнча эскертүүсүн четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп Сирияны, Орусияны жана Иранды Сириянын лидери Башар Асад Идлиб провинциясына чабуул койсо олуттуу гуманитардык каталыктан оолак болууга чакырган болчу. Президент Башар Асад Идлибке акылсыздык кылып чабуул койбошу керек. Орустар жана ирандыктар адам трагедиясына алып баруучу окуяга катышып чоң гуманитардык ката кетирет. 100 миңдеген адамдар өлтүрүлүшү мүмкүн. Мындай болушуна жол бербегиле деп жазды Трамп твиттерге. Орусия АКШ президентинин эскертүүсүн четке кагып, Идлибти терроризмдин очогу деп атады. Идлибтеги абал Москваны, Дамаскты, Анкараны жана Тегеранды кабатыр кылат. Бул жер терроризмдин очогу, деди Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Анын оюнча аталган провинцияда жоочулардын болушу Сириядагы тынчтыкты орнотуу процессин үзгүлтүккө учуратат. Песков 7 сентябрда Тегеранда Орусиянын, Ирандын жана Туркиянын президенттери талкуулай турган бирден бир тема Идлибтеги кырдаал болоорун кошумчалады. Маалыматтарда Москва менен Дамаск Идлибке чабуул коюуга даярданууда. Идлиб Сириянын куралдуу оппозициясынын акыркы таянычы жана анда 3 миллиондой адам жашайт. Өзбекстанда дин темасында жазган блогерлер кармалды. Өзбекстандын башкы прокуратурасы 2 блогердин кармалышы боюнча расмий түшүндүрмө берди. Көзөмөл органынын маалыматына караганда, ташкенттик блогерлер Атхам Олимов менен Зиядулла Кабиров милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талабына баш ийбегени жана каршылык көрсөткөн үчүн айыптуу деп табылган. Атхам Олимов 15 суткага, ал эми Зиядулла Кабиров 10 суткага камалган. Башкы прокуратуранын кабарлашынча, блогерлердин соту 29 августта болгон. Блогер Атхам Олимовдун жакындары ал милиция кызматкерлерине каршылык көрсөтпөгөнүн, блогерди үйүнөн кармап кетишкенин билдиришкен. Азаттыктын өзбек кызматынын жазганына караганда, акыркы кезде Ташкент жана Кокон шаарларында дин темасында жазып жүргөн кеминде эле 5 блогер кармалган. Булардан тышкары анжияндык блогер Отабек Усманов, кокондук блогер Хуршитбек Мухаммад Разыков 15 суткага камалган деп жазды Азаттыктын өзбек кызматы. Оюндан баш тарткан Казакстандын көкбөрүчүлөрү кайра ойной тургандыктарын билдиришти. Казакстандын көкбөрү федерациясы Ысык Көлдө өтүп жаткан көчмөндөр оюндарынын алкагында 3 сентябрда Красноярск командасы менен белгиленген оюнга эмне үчүн келбей койгонун түшүндүрүп, алар мелдештерге чыгуу үчүн 3 талап койгонун билдирди. Бул тууралуу 4 сентябрда Казакстандын көкбөрү федерациясынын президенти Эрлен Оспанов Азаттыкка берген маегинде айтты.
Биринчи протестибиз биз казандыкка байланыштуу айттык. Тай казанды алып тастоо маселесин айттык, өйткени каупсуздук маселеси биринчи орунда. Экинчи маселе бул башка командаларда кыргыз баурлар ойнодогу. Кыргыздар башка командаларда ойноп атты. Соган и үчүнчү маселебиз аттар маселеси болду. Аттарды убактылуу берген жок.
Эрлан Аспанов кыргыз тарап аттар менен камсыздаганын, эми оюндарга кошула турганын кошумчалады. Казакстандын көкбөрүчүлөрү 3 сентябрда саат 12:30 Орусиянын Красноярск командасы менен беттешмек, бирок казакстандык улакчылар келген эмес. 4 сентябрда казак көкбөрүчүлөрү бир күндө 2 оюн өткөрүшөт. Ушул күндөрү Ысык Көлдө 3 көчмөндөр оюндары өтүп жатат. Быйыл ага 70 жакын өлкө катышууда жана спорттун 37 түрүнөн 600 жакын медаль ойнотулуп жатат. Маселен, Түркмөнстандын алыш күрөшү боюнча улуттук курама командасы бүгүн жалпы командалык эсепте биринчи орунду алды. Алыш күрөшүнө 35 өлкөдөн 145 балбан катышты. Бүгүн Кырчын жайлоосунда акындардын эл аралык айтышы да башталды. Ага кыргыз казак төкмө акындары катышууда. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырып жата. Жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. Эртең 5 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 22-27. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө Ванда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-27 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Турубузду улантабыз. Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн аукциондо орусиялык Вега радио куруу концерни кызмат көрсөтүүнүн эң төмөнкү баасын сунуштап алдыга чыкты. Жалпысынан 3 айлампадан турган бул аукционго онлайн режиминде жергиликтүү жана орусиялык 3 компания катышты. Утуп алган компания долбоорду каржылап, кийин 5 жыл аралыгында айыппулдан чогулган кирешенин бир бөлүгү анын эсебине түшүп турмакчы. Айрым талдоочулар долбоорду мамлекет өзү эле ишке ашырса, бюджетке да маалымат коопсуздугу үчүн да пайдалуу болмок деп сындашат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаарындагы жол кыймылын иретке келтирүүнү көздөгөн коопсуз шаар долбоорунун алкагында кызмат көрсөтүүчү компанияны тандоо боюнча кайрадан аукцион өттү. Аталган ачык сынак реалдуу убакыт ыргагы менен жүрүп, ага орусиялык Вега концерни, кыргызстандык Альфа Телеком жана дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздугу мекемеси, жергиликтүү Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасы менен өнөктөштүктө катышты. Кызмат көрсөтүү үчүн баштапкы баа 2,5 миллиард сомдон башталып, аукцион 3 айлампа менен өткөрүлдү. Анын жыйынтыгында орусиялык Вега концернин ишканасы эң төмөнкү бааны 1 миллиард 125 миллион сом сунуштап алдыга чыкты. Маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин жетекчи орун басары Кубаныч Шатемиров сынак комиссиясы эми бул 3 компаниянын техникалык шарттарын жана тажрыйбасын карап чыга турганын, сунушталган баанын негизинде анан жеңүүчү аныкталарын айтты. Маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин маалымат катчысы Зирек Асанова жеңүүчү компания долбоорду аткара турган иштерге токтолду.
Кызмат көрсөтүүнү сатып аласыз деп жатпайбызбы? Бул акчага негизинен шаар боюнча 110 программалык камсыз кылуу аппараттарын сатып алабыз. Баягы автожолдордо жол эрежелерин бузгандарды видео сүрөттөргө алуу боюнча атайын аппараттар иштейт, ошолор орнотулат. Андан сырткары 20-сы көчүп иштей турган аппараттар орнотулат. Бардыгы шаардын ичиндеги коопсуздукту камсыз кылуу негизи менен калыпка түшүү. Эң негизги максатыбыз адам өмүрүнө коркунуч келтирген кырсыктарды азайтуу деп эсептелет.
Бул долбоорду аткаруу үчүн жеңүүчү катары тандалган компания менен мамлекет 5 жылга келишим түзүп, ага ылайык ал өзүнүн эсебинен жабдууларды орнотуп, техникалык жактан аны иштетүүнү өзүнө алат. Ал компания жол эрежелерин бузууларды каттап, аны Ички иштер министрлигинин кармагындагы борбордук серверге жөнөтүп турат. Анан эреже бузуу үчүн салынган айыппулдан түшкөн каражаттын жарымына жакыны анын эсебине которулмакчы. Келишимге ылайык, жеңүүчү компания аукциондун 2 айлампасынын ар биринен 5,318,000 даана өлчөмүндө төлөнгөн айыппул санынын чегине жеткенде долбоорго кеткен чыгым пайдасы менен акталды деп табыла турганы учкай маалыматта көрсөтүлгөн. Антке менен талдоочу Кайрат Османалиев мамлекет түшкөн пайданы толугу менен өзүнө калтырып, ошол эле кезде коопсуздукту сактоо үчүн долбоорду өзү ишке ашырса болмок деп эсептейт.
Келген штрафтарыбыз акчасы бюджетке толук түшпөй чет мамлекетке кетет да. Вообще туура эмес бул макулсуз подход болуп атат да. Биздин Кыргызстан тарабынан ошол эле телекомду киргизип иштетип койсо туура болмок да. 6 жолу ошентип өткөрүп атышат. Негизи концепциясы туура эмес. Мен билгендей Орусиядан да катышып атат. Ошону өткөрүп атпайбы? Баягы эле граблиге ошондой уят эле болобуз да. Коопсуздукту камсыздоо. Бул мамлекеттин милдети. Эми коопсуздук маселеге государство партнерство жакта болбош керек. Тем более чет мамлекет катышкан фирмаларга жол бербеш керек. Өз иштин коопсуздугун коргош керек.
Ал эми маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин жетекчи орун басары Кубаныч Шатемиров коопсуз шаар долбоорун мамлекеттик жекелик өнөктөштүктүн алкагында ишке ашыруудан бюджет эч кандай зыян тартпай турганын билдирди. Ошондой эле 5 жыл ичинде долбоордун техникалык жабдууларына кеткен чыгым өзүн актагандан кийин аны башкаруу толугу менен мамлекеттин карамагына өткөзүлө турганы белгилүү болду. Кубаныч Шатемиров бул долбоорду ишке ашырууда маалымат коопсуздугуна жана жарандардын персоналдык базасына эч кандай коркунуч жок деп ишендирди.
Защиты информации персонального характера в рамках технического задания фирма-поставщик она не хранит у себя какой-либо информации.
Техникалык тапшырманын алкагында персоналдык мүнөздөгү маалыматтарды сактоо шарттары дагы каралган. Бул долбоорду ишке ашыра турган компания мына ошого окшогон персоналдык базаны өзүнө сактай албайт. Ал болгону өзү койгон техникалык жабдуулардын жардамы менен реалдуу убакыттын ыргагы менен жол эрежесин бузуу фактыларын видео фотого алуу менен аларды кайра мамлекеттин карамагында борбордук серверге жиберип турат. Анда кандайдыр бир персоналдык мүнөздөгү маалымат базасы сакталбагандыктан бул долбоордун алкагында мына ошондой персоналдык маалыматтардын сыртка чыгып кетүү коркунучу жок.
Какой-либо угрозы утечки информации персонального характера в рамках реализации данного проекта не существует.
Маалымат технологиясы жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет коопсуз шаар долбоору боюнча ачык сынактын жыйынтыгы сынак комиссиясынын жогорудагы 3 багыт боюнча берген тыянагынан кийин чыга турганын жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Токмок шаарында бир кишини бычактады деп шек саналган жаранга издөө жарыяланды. Сот бөгөт чарасын карап камакка алынсын деген чечимди сыртынан угузду. Буга чейин шектүү адам Токмок шаардык кеңешинин депутаты экени деп маалымат каражаттары жазышкан. Бул окуя жергиликтүү депутаттардын жүрүм туруму өңдүү маселени кайрадан козгоду. Сөз кабарчубуз Айгерим Акылбековада.
Окуя 26 августта эртеминин Токмок шаарындагы мал базарында болгон. Жабырлануучунун айтымында аны ушул эле шаардын ТЖ аттуу жараны күтүүсүздөн бычактаган. Токмок шаарына атын атагысы келбеген 36 жаштагы тургуну ушул тапта ооруканада. Ал өмүрүнө кол салган адам шаардык кеңештин депутаты экенин айтты.
Ден соолугум Кудай буйруса шүгүр жакшы. Бүгүн 9 күн болду. Эчтеке жылыш жок. Ооругандагылар да билет.
Ал ортодо Токмок шаарында бир кишини бычактады деп шек саналып жаткан 1988 жылы туулган ТЖ аттуу жаранга расмий издөө жарыяланды. Анын бөгөт чарасы Токмок шаардык сотто каралып, камакка алынсын деген айыбы сыртынан угузулду. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Назира Имангазиева билдирди.
Кылмыш иши козголду. Бул кишиге сырттан баягы айыбы угузулуп, баш коргоо чарасы камакка алынсын деп сырттан алынган. Азыркы маалда бардык керектелүүчү ыкчам издөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө. Тергөө иш амалдары жүрүүлөнүүдө.
Буга чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттары кылмышка шектүү адам Токмок шаардык кеңешинде КСДП партиясынан депутат экенин жазышкан. Бирок милиция бул маалыматты растаганда төгүндөгөн да жок. Парламенттеги КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев жордагыдай окуялар бүтүн партиянын ишине күйүшүбайт деген пикирин билдирди.
Депутатынча уктум, жаңылыктарды мен дагы уктум, бирок билбейт экем ошол ишин КСДП болобу, кайсы партиядан болобу, ал все равно жоопко тартылыш керек. Анан нерселер жабыша берет. да. Ошондуктан партиялар, ар бир партия негизи жакшылап тандаш керек да.
Шаардык кеңештин депутаты күнөөлүү деп табылса, жергиликтүү бийликтин кадыр баркына доо кетирерин адистер айтышууда. Жергиликтүү башкаруу боюнча эксперт Бакыт Рыспаев жергиликтүү кеңештеги 9000 жакын депутаттардын баары кандайдыр бир күмөндөө же чуулгандуу иштерге тийишеси бар деп айтуудан алыс. Бирок ушул оңдуу адамдардын саясатка келип калышы биринчи кезекте аларды тандаган элдин кадырына доо кетирет деп эсептейт.
Шайлап атканда анын келечекте кандай кылмыш кыларын билбейт. Ошондук бардык эле депутаттарды жаман деп айтканга болбойт. Берген бир аз белектерине туганчылык, уруучулукка салып өзүнүн туугандарын, тааныш билиштерин шайлап койгон учур көбүрөөк болуп атат да тилекке каршы. Татыктуу иштей турган уул кыздарды билими бар, мындай тажрыйбасы бар, анан шайласа да себеби көп жерлерде оен бул депутаттар деле барганда эмнени чечмей келе андан көрө бир мүшөгүн алып калайын деп шайлаган учур көп болуп атат да.
Эки ай мурда Жалал Абад милициясы түндүк түштүк кошумча жолун салып жаткан кытайлык компаниянын жумушчусун тоноп сабоого шектелип кармалган төрт адамдын бири айылдык кеңештин депутаты болуп чыккан. 2016 жылы борбордук шайлоо комиссиясына жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышкан 8 талапкер боюнча уюшма кылмыш топторго байланышы бар деген материалдар түшкөн. Ички иштер министрлиги анын бирөө гана шайлоодон четтетилгенин маалымдаган эле. Өлкө аймагында жергиликтүү кеңештердин мыйзам бузган, кылмышка шектелген, уюшкан кылмыштуу топторго мүчө саналган депутаттары тууралуу мындай окуялар, фактылар маал-маал менен катталып келе жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Үй камагындагы депутат буга чейин Коопсуздук комитетинин тергөө абагында отуруп чыккан Канатбек Исаев парламентке сессияга келди. Пакистанда бийликтеги партиянын талапкери президент болду. Өзбекстанда дин темасында жазган блогерлер кармалды. Оюндан баш тарткан Казакстандын көп бөлүүчүлөрү кайра ойной тургандыгын билдиришти. Сөз дүйнөлүк көчмөндөр оюндары тууралуу жүрүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Таджикстандын Дангара районундагы туристтерге кол салуу болгон Себистон айылында велосипед түрүндө эстелик орнотулду. 29 июлда Дангара районунда чет өлкөлүк велосипед туристтердин тобуна болгон кол салуудан Голландия менен Швейцариянын бирден жана АКШнын эки жараны мерт болгон, дагы 3 чет өлкөлүк жараат алган. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Эстелик 2 сентябрда ондогон чет элдик велотуристтердин катышуусунда ачылды. Алар каза болгон туристтердин элесине арналган веломарафонго келишкен. Марафон дүйшөмбү шаарынан башталып, туристтерге кол салуу болгон аймакка чейинки жолдо уюштурулду. Узактыгы 80 чакырымдык жолдо биринчи болуп келген Мухаммед Саид Шарапов буларды айтты.
Тажикстанга саякаттап келген чет элдиктерге кол салуу окуясы үрөйдү учурду. Алардын өлүмү башка туристтерди чогултту. Бирок коопсуздук чараларын күчөтүү зарыл. Анткени биздин өлкөгө келген башка туристтерди да коркутуп албашыбыз керек.
Марафон учурунда дүйшөмбүдөн Дангарага чейинки аймакты жол коопсуздук кызматкерлери көзөмөлдөп турду. Эстеликтин ачылыш аземинде тартип сакчылары коопсуздук чараларын күчөтүлгөн тартипте уюштурду. Тажикстан өкмөтүнүн жаштар жана туризм комитетинин орун басары Хабибулло Амирбекзада эстелик теракта каза болгон туристтердин элесине арналгандыгын билдирди.
Эстеликти ачуу менен биз Дангарадагы кол салуунун курмандыктарына урмат көрсөтөбүз. Тажиктер меймандос калк болгонун жана боло берерин, Тажикстан туристтер жана саякатчылар үчүн коопсуз өлкө бойдон калаарын айткыбыз келет.
Эстеликтин ачылышына арналган марафонго чет элдик ондогон туристтер катышты. Ал эми АКШнын Тажикстандагы элчилигинин кызматкерлери каза болгон туристтердин урматына атайын эски велосипедди ээп келишкен экен.
Бул велосипед теракта каза болгон америкалык Джея менен Лоренге арналат жана велосипед биздин элчиликте алардын элесине тажик элинин көрсөткөн сыйы катары сакталат.
Марафондун катышуучулары эстеликтин алдына гүл коюшуп, анын жанына каза болгон америкалык Джея Остина, Лорен Гиган жана Вена Вокке жана швейцариялык Хамеля Маркустун сүрөттөрүн коюшту. Туристтерге кол салган кыянат иш 29 июлда дүйшөмбү Дангара унаа жолунда болгон. кан жолдо саякатчыларды белгисиз адамдар күтүүсүз жеңил машина менен сүздүрүп, андан соң автоунадан чыгып, бычак жана башка куралдар менен кол салышкан. Окуяда Нидерланд жана Швейцариянын бирден, ошондой эле АКШнын эки жараны мерт болгон. Көзөмөл органдары тараткан билдирүүсүндө Хусейн Абдысаматов деген киши террорчу топтун лидери болгону жана ал кармалгандыгы жазылган. Калган төртөө 29 июлдан 30 июлга караган түнү жүргүзүлгөн атайын операция учурунда жок кылынган. Бул окуядан кийин Американын мамлекеттик департаменти Тажикстанды туристтер үчүн коопсуз өлкө рейтингинен бир баскычка төмөндөттү. Мирлан Кадыров, Азаттык.
ОВД Азаттык радиосу. Апрель окуясынын жабырлануучусу Дулат Бешаналиев онкологиялык илдет менен жабыркап ооруканада жатат. Апрель баатыры жылдан жылга абалы начарлап, учурда дары дармек алганга мүмкүнчүлүгү келбей калганын кабарчыбыз Зайырбек Ажиматовго айтып берди.
Мен 1961 жылы Оксандан төрөлүп өскөм. Ошондон Бишкекке келип иштегем. Бишкекте иштеп жүрүп ушу
улуттук онкология жана гематология бөлүмүндө жалгыз кишилик палаталардын биринде жаткан Дулат Бейшеналиев 2010 жылдын 7 апрелинде өзүнө кантип ок жаңылганын мындайча эскерди.
7 апрелде ошол жерде бир организация действительный госрегистр, республиканский госрегистр, Верховный соттун маңдайында ошол жерден жумуш камакчыны алып коюп, бул сотто ушундай өзүчү болуп атканда эл үчүн, жерим үчүн Кудай ушул элдер ачып отурбаса экен, курсагы тоо отурса экен, ушундай жашоого тажаган үчүн ошол площадка барып ошол жерден балдарды ок тийген балдарды ташып атып ушул абалга алдым. Ошол жерде колодецтин жанынан өзүмө ок тийген да, эчтеке сезбейм, мени көтөрүп кетишти.
Капельница тамчысын тиктеп керебетинен турганга дарманы жетпей сооруп жаткан Бейшеналиевди жубайы Белла Абдыраева карап жаткан экен. Ал күйөөсүнүн ок тийгенден берки тагдыры тууралуу кеп коскоду.
Бул кишинин келинчеги ок тийгенден кийин ажырашып кетип калган. Анан биз экөөбүз жолугуп калып баш кошуп ошо 7 жылдан бери мен дарылап багып келатам. Рак крови деп результат чыккандан бери ошо иштей албай калдым. Бул кишини кароосуз калтырганга болбойт. Үйдү койдук кредитке. Кредит мен ага чейин да кредит алып алып дарылап жүргөм. Баягы жарым жылга деп жана финкадан алып дарыларын алып дарылап анан ошол экин иштеп атып жапчумун. Анан азыр билбейм, ишке чыгып кетсем карай турган киши жок.
Бейшеналиев мамлекет өзүнө 3000 сом пенсия чектеп бергенин, бирок ал эч нерсеге жетпей жатканын айтып кейиди.
Жогорку кеңешке, президентке да кайрылдым. Президенттен 100 000 келди. Анын биринчи эле эсиптикеге жараган жок. Мына дары дармектерин алып келдим, ошол менен чыгып кетти. Москвадан 15 000 дары алдырып атам. Ар бир сайганы. Анан президентке жайып жатсам ал мына госкомиссия деди, госкомиссиясы мына эми дашып бар. 5 ай болду, жок. Эч кандай результат жок. Чоңдордон эч ким карабайт. Бирөө келип басып келип сурабайт. Алмаз Шаршеевичке жардам бер деп бир жолу биринчи айрылдым кайрылганда. Эң биринчи Алматыга кетип аткан анализдер менен Алмаз Шаршеевичтен 20 000 келди. Сурамай Шарипович кишини угуп атышы. Бир жок дегенде бир келип көчүп салып кетишеушу.
Дарыгерлер сыркоого керек боло турган дары дармектердин тизмесин түзүп, баасын чыгарып беришкен. Ал эсеп боюнча апрелчинин бир жолку дарылоо курсуна 400 000 сомго чукул каражат сарпталат экен. Улуттук онкология жана гематология клиникасынын бөлүм башчысы Шербет Келдибекова оорулуунун дарты 2010 жылдын 7 апрелинде тийген октон улам пайда болгонун ырастап, анын азыркы абалы тууралуу буларды билдирди.
Экинчи курс химиотерапия алып атат. Биринчи курстан жакшы эле эффект алдык, бирок азыр состояниеси оор болуп турат. Иммунитет аз болгон үчүн простудный оору кошулду, температура ошон үчүн көтөрүлүп атат. Кыргызстанда ошол ножной миелома деген диагноз боюнча эң эффективдүү деген эки дары бар, бортезомиб анан ленолидомид. Эки дары тең Кыргызстанда ДЛОдо регистрация боло элек химиопрепараттар. Бирок маалымат берилет оорулууларга и ал алса өздөрү сатып алып башка чет өлкөдөн ошол программа жүргүзүп атабыз. Ал киши сап келди.
Дарыгер эгерде оорулуу бул дарыны сатып алганга каражат таппай калса, анда дартка моюн сунганга туура келет дейт. 2010 жылдын 6-7 апрелинде Талас, Нарын жана Бишкек шаарларында, 13-14 майда Жалал Абад шаарында курман болгондордун жана жабыр тарткандардын туугандарына социалдык колдоо көрсөтүүнү координациялоочу мамлекеттик комиссиянын биринчи отуруму быйыл 22 августта президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөн. Отурумда анын курамына өзгөртүүлөр киргизилип, биринчи вице-премьер министр Кубатбек Боронов комиссиянын төрагасы болуп бекитилген. Бул топтун мүчөсү Апрель Баатыры Алиасбек Алымкулов Дулат Бейшаналиевдин көйгөйү ушул комиссиянын кезектеги отурумунда каралат деп ишендирди.
Комиссия жаңыдан түзүлдү. Комиссиянын болгон биринчи эле отуруму болду. Ошол отурумда кайрылган муктаж болгон адамдардын биттиги кайрылган кагаздары каралды, аларга тыйын маселе чечилип берилди. Эми бул биздин инсаныбыздагы өзү кайсы коомдо турат, ошол коом аркылуу бул жака өзүнүн муктаждыгы жөнүндө кагаздар берилсе, кийинки отурумда буюрса каралат.
Алымкуловдун айтымында, апрель окуясынын учурунда 90 жакын киши каза болуп, андан бери 8 жыл ичинде ар кандай жаракаттардын кесепетинен дагы 40 чукул киши бул дүйнөдөн өткөн. Ошондуктан апрель окуясынын катышуучуларын жылына бир жолу бекер медициналык кароодон өткөрүү демилгеси көтөрүлүп жатат, деди Алымкулов. 2010 жылы 7 апрелде Бакиевдин бийлигине каршы демонстрацияга чыккан элге ок атылган. Ошол тапта 87 киши каза болуп, 300 ашуун жаран ар кандай деңгээлде жаракат алган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды уланта, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында уюштуруу иштери өткөн оюндарга салыштырмалуу жакшы дешкени менен дагы деле мүчүлүштүктөр жаралып, элдин нааразылыгына кабылып жаткан жагдайлар чыгууда. Ошондой айрым жагдайлар жөнүндө Сыкылдын кабарчыбыз Асейин Маданбеков айтып берет.
Көчмөндөр оюнуна катышып жаткан кыргызстандык салбурунчулар мындан 2 күн мурун эле алар жайгашкан жай боюнча нааразылыктарын билдиришкен болчу. Алардын айтымында бир киши жаткан жерге 2 киши жайгашып, кош салып жаатып, машыккан жерге жер бөлүнбөй калган жагдайларды айтып чыгышкан болчу. Салбурунчу Түгөлбай Абдыкадыров да ошондой жактарын айтып берди.
Ак Данис пансионатында биз жаткан пансионат туристтерге ылайыкташкан жер экен. Ал жерге биз кош бүркүтүбүздү машыктыра алган жокпуз. Ордо тарыраак экен. Биринчи барган күндөр ошо тамак ашын тейлей албай кичине кыйналышты. А биз жаткан азыр жайгашкан пансионатта тилекке каршы 2 место алып, баягы 2 адамда бир местага жатып аттык да. 2 кишилик койкага 2 отдельно жатпай, чогудан жатып аттык. Ушул жер туура эмес болду.
Азыр деле ошондой болду.
Азыр деле ошол жерде жатып атабыз.
Түгөлбай буга чейин кошуна айылда Салимараттуу пансионатта жатышканын жана ал жерде машыкканга да жакшы шарт түзүлгөнүн айтып, учурда жайгашкан пансионатындагы мүчүлүштүктөргө көңүл бурбай жатат деп нааразы. Ак Данис пансионаты тендерге катышып утуп чыккан, бирок жогорудагы мүчүлүштүктөрдөн улам Салимар пансионаты субарендатор болуп берели деп сунуш берген. Бирок ал сунушка көнбөй коюшканын Салимар пансионатынын өкүлү Мирлан Калилов айтып берди.
Мына 3-4 болду бүгүн. Бизге которобуз сыяк-сыяк деп субаренда договорун алып барсак тиги алга кол койбойт. Уят болуп атасыңар, просто биз берден мисалы үчүн акчага тиги байып кетели, заработать этели деген деле немеси жок. Просто жакшы деңгээлде өтсүн, коноктор жакшы маанайда эс алып кетсин, походу көрүп мындай суктанып кетсин Кыргызстанга, мындай жаман ой менен кетпесин деген мамилени айтсак да аны да түшүнбөйт. Бүт баары тиги организаторлор эле сөз менен эле баягы ля-ля-ля-ля эртең мына чечебиз, анан тигиге барсаң тиги футбол жетет, тиги барсаң тиги ай кимиңер чоңсуңар айлана.
Бир жагынан мектеп спортчуларынын жатакана маселеси жаралса, бир жагынан Кырчында ажаткана маселеси да көңүл борборуна чыккан маселе болду. Кырчын жайлоосунда туугандары менен эс алып жүргөн Баткенден келген аксакал Абибулла Мамадалиевди ажатканаларга жакын жерде кезиктирдик. Ал кишинин айтымы мында ажатканага кезек күткөндөн башка да маселени айтты.
Биз эми улгайган адам биринчи эле кезекте ошо дарат алганга мына туалеттин алдында бир суулар, анан кичинекей бир комнаттар болсо жакшы болмок.
Ал эми жөнөкөй адамдар эле эмес, оюнду иш чараны чагылдырып жүргөн журналисттер да уюштуруу иштерине иштери чыкпай жатканын ортого салышты. Журналист Мира Абдылдаева.
Кечээ күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, аш жедик. Эми Кудай мындай кысыр кылбасын деп коет го. Ал ашты бышырган адам же уйкудан калып бышырган, же болбосо бир көзүн жумуп бышырганда, чында ач калар эле жебесек, кээ бирлери жебей деле коюшту. Чында бири бышса, бири бышпай, основном баары эле бышпай калган да. Ал эми бүгүн көрөбүз, бүгүн мынакей саат азыр 1 болуп атат, эч кандай тамактануудан кабар жок.
Ал эми туристтер оюндар жакшы деңгээлде болуп жатканы менен айрым бир майда барат көйгөйлөр бар экенин айтышууда. Франция өлкөсүнөн келген Франсуа Гуонун оюну кала.
Биз бир жерди таап барганга маалыматтар жетишсиз болуп атат. Күнүмдүк спорттук, маданий чаралар жадвалдарда да жок болуп атат. Ал маалыматтарды сураганга адамдарды кезиктире албай жатабыз.
Алими уюштуруучулар болсо мындай чоң иш-чарада анча-мынча кемчиликтер болуп жатканын, аны оңдоо иштери жүрүп жатканын айтууда. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов нааразылык чыгарып жаткан көйгөйлөр боюнча мындай деди.
Быйыл ушу сырттан келген конокторду экиден эмес бирден жайгаштыруу боюнча мисалы чечим кабыл алганбыз. Ошолордун баардыгына система тендер аркылуу пансионаттар аныкталып, ошо менен жайгаштырылды да бүгүнкү күндө. Кээ бир жерлерде мүмкүн кемчилик кетип атат болуш керек. Дараткана маселелери боюнча да кемчиликтер бар эле, бирок ал ошо биринчи күнү бул кырчын иштей электе болгон кемчиликтер болчу. Бүгүнкү күндө андай кемчиликтерди көргөн жокпуз. Бардык даратканалар толуккандуу түрдө иштеп атат. Бир гана баягы очереттен кичине маселеси болбосо башка маселе жок бүгүнкү күндө.
2-сентябрда башталган 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Чолпон ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда 8-сентябрга чейин улаанат. Ага 70 жакын өлкөдөн 3000 жакын спортчу катышууда. Алар спорттун бир канча улуттук түрлөрүнөн күч сынашат. Асей Маданбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Көчмөндөр оюндарынын жүрүшү жөнүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири окуп туруңуздар. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 болду Азаттык радиосу. Кушман кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 4 сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстандыктар жеген тамак аштын 44% картошко менен ун азыктарынан турары маалым болду.
Жөнөкөй картошка майга ууруп жеген вредностька көбүрөөк алып келет да. Себеп дегенде бул кан тамырдын ичине изменениялерди алып келет. Ал эми кан тамырдын ичинде изменение болуп калчу болсо, анда значит кан айлануусу начарлайт.
Сергек жашоо түрмөгүнөн мына ушул маселеге кайрылып, ошондой эле Булан институтунун директору Чулпон Орозобекова менен Кыргызстандагы билим берүү көйгөйлөрү жөнүндө маекти сунуш кылабыз. Бул адаттыкыдай эле соңку кабарлар, микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. Венгрия менен Кыргызстан туризм тармагында кызматташуу боюнча меморандумга кол койду. Көчмөндөр оюндарынын ачылышына жана түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин жыйынына катышкан Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан бүгүн Кыргызстандын президенти жана премьер-министри менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын алкагында Венгрия менен Кыргызстан туризм тармагында кызматташуу боюнча меморандумга кол койду. Түрк тилдүү өлкөлөр анын ичинде Кыргызстан менен кызматташтыкты өнүктүрүүнү көздөгөнүн айткан Виктор Орбан расмий Бишкек менен формат технология, айыл жана суу чарба тармагында кызматташууну кааларын кошумчалады. Ошондой эле ал Венгриянын Эксимбанкы Кыргызстанга насыя берүү боюнча линия ачарын маалымдады. Сүйлөшүүлөр негизинен эки элдин тектеш экени, маданияттардын окшоштугу боюнча сөздөр менен коштолду. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Венгрия менен экономикалык кызматташтыкты арттырууга кызыктар экенин билдирди.
Жакынкы арада биз соода экономикалык өкмөт аралык комиссиянын ишин жандандырууну макулдаштык. Биз Кыргызстандын экономикасын колдоо максатында жеңилдетилген кредиттик линия ачуу боюнча Венгрия тараптары менен сүйлөшүү болду. Бул маселени мына сүйлөшүп жакын арада башталат. Буюрса бул кредиттик линия Кыргызстанга Россия Кыргыз фонду аркылуу буюрса ачылат.
Деди Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков. Бул Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга жасаган алгачкы расмий сапары. Ал Жээнбековду Будапештке атайын сапар менен келип кетүүгө чакырды. Орусия Трамптын Идлип боюнча эскертүүсүн четке какты. АКШнын президенти Дональд Трамп Сирияны, Орусияны жана Иранды Сириянын лидери Башар Асад Идлип провинциясына чабуул койсо олуттуу гуманитардык каталыктан оолак болуун эскерткен. Президент Башар Асад Идлипке акылсыздык кылып чабуул койбошу керек. Орустар жана ирандыктар адам трагедиясын алып баруучу окуяга катышып, чоң гуманитардык ката кетирет. 100 000 адамдар өлтүрүлүшү мүмкүн. Мындай болушуна жол бербегиле деп жазды Трамп Твиттер баракчасына. Орусия АКШ президентинин эскертүүсүн четке кагып, Идлипти терроризмдин очогу деп атады.
Ситуация в Идлибе продолжает оставаться.
Идлиптеги абал Москваны, Дамаскты, Анкараны жана Тегеранды кабатыр кылат. Бул жерде терроризмдин очогу деди Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Анын оюнча аталган провинцияда жолчулардын болушу Сириядагы тынчтыкты орнотуу процессин үзгүлтүккө учуратат. Песков 7-сентябрда Тегеранда Орусиянын, Ирандын жана Туркиянын президенттери талкуулай турган бирден бир тема Идлиптеги кырдаал болоорун кошумчалады. Маалыматтарда Москва менен Дамаск Идлипке чабуул коюуга даярданууда. Идлип Сириянын куралдуу оппозициясынын акыркы таянычы жана анда 3 миллиондой адам жашайт. Билим берүү министрлиги Түркиянын Маариф фонду боюнча түшүндүрмө берди. Маариф кору менен Кыргызстандын Билим берүү министрлиги кол койгон меморандумга ылайык, Түркиялык фонд өлкөдө билим берүү борборлорун ачат. Эки тараптын кызматташуусу үчүн жумушчу топ түзүлүп, Маариф фондунун иш жүргүзүүсү боюнча өкмөт аралык долбоор даярдалат. Маариф кору тарабынан ачылган мектеп билим борборлору Кыргызстандын билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык иш алып барат. 1-сентябрда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы мамлекеттик сапары учурунда эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча кеңештин жыйынтыгы менен 12 документке кол коюлган. Анын ичинде Маариф кору менен кызматташтык тууралуу меморандум да бар. Буга чейин расмий Анкара сапат болу өзгөртүлгөн мурдагы Севат мектептерин жаап, анын мүлктөрүн толугу менен Түркиянын Маариф фондуна өткөрүүнү талап кылган. Анткени буга чейин түрк бийлиги Түндүк Африкада Севат билим берүү мекемелерин жаптырууга жетишип, алардын ордуна Маариф корунун окуу жайлары ачылган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин билдирген. Талибан Хаккани түйүнүнүн негиздөөчүсү көз жумганын кабарлады. Ооганстандагы эң коркунучтуу куралдуу топтордун бири болгон Хаккани түйүнүнүн негиздөөчүсү Жалалуддин Хаккани узак созулган оорудан кийин көз жумду. Талибан аны жихад жолундагы мыкты адам болгон деп сыпаттады. Бул тууралуу кыймыл 4-сентябрда англис тилинде тараткан маалыматта айтылат. Ал 10 жылдай убакыттан бери ооруп төшөктө жаткан. Буга чейин да Жалалуддин Хакканинин өлгөнү тууралуу маалыматтар айтылып, бирок ал ырасталган эмес. Хаккани түйүнүн азыр анын уулу Сиражуддин Хаккани башкарат жана Талибандын орун басары болуп да эсептелет. Хаккани 2001-жылы АКШ аскерлери киргенге чейин Ооганстанды башкарып турган талиптердин бийлик учурунда министр кызматын аркалаган. Анын уюмун Америка 2012-жылы террорчул уюм деп тапкан. Францияликтер биринчи жолу көк бөрү ойноду. Франциянын көк бөрү боюнча улуттук курама командасы өзүнүн тарыхында биринчи жолу көк бөрү боюнча расмий оюн өткөрдү. Бул тууралуу Франциялык удакчылар өздөрү билдиришти. Бүгүн алар Ысык Көлдө өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Башкыртстан командасы менен ойноп, 2-0 эсебинде утулуп калды. Ошондой эле бүгүн Америка Кошмо Штаттарынын удакчылары менен Красноярск шаары беттешти. Бул оюн Орусия шаарынын удакчыларынын ири эсепте жеңиши менен аяктады. Көк бөрүнүн тайпалык оюндары эртеңде уланат. Анда Казакстан АКШ жана Красноярск шаары менен ойносо, Франция Өзбекстан, Кыргызстан Алтай менен ойнойт. Ушул күндөрү Ысык Көлдө 3-чү көчмөндөр оюндары өтүп жатат. Бул быйыл ага 70ге жакын өлкө катышууда жана спорттун 37 түрүнөн 600ге жакын медаль ойнотулуп жатат. Маселен, Түркмөнстандын алыш күрөшү боюнча улуттук курама командасы бүгүн жалпы командалык эсепте биринчи орунду алды. Алыш күрөшүнө 35, өлкөдөн 145 балбан катышты. Бүгүн Кырчын жайлоосунда акындардын эл аралык айтышы да башталды. Ага кыргыз казак төкмө акындары катышууда. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык .org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Улуттук статистикалык комитеттин акыркы берген маалыматтарына таянып, айрым басылмалар кыргызстандыктар жеген тамак аштын 44% картөшкө менен ун азыктарынан тураарын жазышты. Адистер ушундан улам ашыкча салмактуулар, жүрөк кан тамыр оорулары көбөйүп жатканын белгилешет. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева ун азыктары менен картөшкөнүн адам саламаттыгына тийгизген таасирине жана азыктануу маданиятына кайрылат.
Кесме, гүлчөтай, боорсок тандырга бышкан ысыктан куурулган картөшкө, таттуу токочтор. Айтор, Кыргызстанда нан менен картөшкөдөн жасалган азыктарды санап чыгуу бир топ эле кыйын болсо керек. Статистикалык маалыматтар ар бир кыргызстандык күнүнө 2312 килокалорий же бир күндүк нормадан 211 калорий ашыкча ун азыктарын жээрин көрсөтүүдө. Туура эмес тамактануунун кесепетинен кайсы оорулар келип чыгат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кенен кайрылабыз. АКШда көңүл буруусу жетишсиз жана гиперактивдүү балдардын саны 10% көбөйдү. Бул тармакта атайын изилдөө жасаган Айова университетинин коомдук саламаттык коллежинин профессору Вэй Бао акыркы мезгилде калк арасында балдардагы бул өзгөчөлүктү түшүндүрүү жана адистер тарабынан туура диагноз коюу тез ишке ашып жатканы кубанарлык көрүнүш деген пикирде. Балдардагы бул өзгөчөлүк энеси кош бойлуу кезде катуу стресс болсо, жугуштуу оорулар менен жабыркаса, аз салмак менен айына жетпей төрөлсө болорун адистер белгилешет. Эрте жаштан көңүл буруу жетишсиздиги менен гиперактивдүү таныктоо аркылуу балага кулк мүнөзүн жана дүйнө таанымын өзгөртүүгө жардам берсе болоору да аныкталган. 20 жылдык убакыттын ичинде АКШда мындай өзгөчөлүк менен төрөлгөндөр 3%-10% чыккан. Инсульт деменция оорусуна чалдыгуу коркунучун арттырат. Мээсине кан куюлган адамдарда кийин эс тутумун жоготуу сыяктуу оорулар көбүрөөк кездешет. Британиядагы Эксетер университетинин окумуштуулары 3,2 миллион кишиге изилдөө жүргүзүп, алардын ичинен инсульт болгондордун 70% бир нече жылдан кийин деменцияга кабылганын ачыкташты. Кан басымы жогору адамдар, кан диабети, жүрөк оорулары да деменцияга чалдыгуу коркунучуна кирген топто. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматына караганда, дүйнөдө жылына 15 миллион киши инсульт болууда. 50 миллион адам эс тутумунан ажыраган деменцияга чалдыккан. Бул көрсөткүч 20 жыл сайын эки эселеп көбөйдү. 2050 жылга чейин 131 миллион киши эс тутумун жоготору божомолдонууда. 17'ге чыкпай ичимдик ичип чылым тарткан өспүрүмдөр кан тамыр ооруларына чалдыгуу коркунучунда. Артериялык кан басымы оорусу дал ушундай жаман адаттар менен алектенгендерде салыштырмалуу эрте башталарын European Heart журналы жазат. 2004-2008 жылдар аралыгында 13 жаштан 17 жашка чейинки 1266 өспүрүм изилдөөгө алынган. Алардын ичинен болжол менен 100 дана тамекиден ашык чеккенден кардиоваскулярдык оорулары башталганы аныкталган. Ошондой эле эрте жаштан алкоголдук ичимдик ичкендерде да жүрөк кан тамыр оорулары менен инсульттун белгилери билинген. Ушундан улам адистер өспүрүмдөрдү сергек жашоо образына чакырышууда. Оруну басаңдатууда колдонулган кетамин дарысынын антидепрессиялык күчү да аныкталды. Стэнфорд университетинин медицина факультетинин окумуштуулары рецепти жок сатылган кетаминдин курамындагы апийим адамдын маанайын көтөрүүчү касиетке ээ деген тыянак чыгарышты. Чакан илимий байкоого депрессияга чалдыккан 14 адам катышып, аларга 90 күн бою кетамин терапиясы жасалган. Натыйжада кетаминдин курамындагы серотонин гормондору адамды депрессиялык акыбалдан чыгарары билинген. Бул ачылыш депрессияны дарылоодо пайдалуу экенин АКШнын фармацевтика департаменти белгилейт. Урматтуу каарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Улуттук статистикалык комитеттин 2016 жылдагы эсеби боюнча ар бир кыргызстандык айына 11 килограмм нан жана ун азыктарын, 4 килограмм картөшкө жейт. Организмге керектүү болгон углеводдордун көбүн мекендештер дал ушул ун жана картөшкөдөн ашыкчасы менен алышат. Айына 7 литрге жетпеген сүт айран ичип 2 килограммдай эт жешет. Жашылча жемиш жана коондарыбыздын эсеби 6 килограмм деп чыкты. Организмге абадай керек болгон белокту камсыз кылчу жумурткадан орто эсеп менен ар бир атуулубуз 4 гана жейт экен. Жогорудагы эсеп көрсөткөндөй, демек кыргызстандыктардын дасторконунда ун азыктар менен картөшкө жана сүт басымдуулук кылат. Дарыгерлер мындай азыктануудан улам ашыкча салмактуулар көбөйүп, жүрөк, кан тамыр жана кан диабети ооруларынын арбышына шарт түзүлүп жатканын айтышууда. Статкомдун маалыматтары туурабы деген суроо менен Саламаттык сактоо министрлигинин калктын коопсуз азыктануусу департаментинин жетекчиси Айнура Акматовага кайрылдык. Чындыгында ал кыргызстандыктарда туура эмес азыктануу проблемасы бар экенин, ушундан улам аялдар жана балдар арасында аскандуулук көп кезигип жатканын айтат.
Азыр баягы бүт эле Кыргызстанда тамак аш көп, бирок көбүнчө үй бүлөлөр баягы картошка менен нан, анан же камыр тамакка көбүрөөк көңүл буруп атат да, ошон үчүн витаминдердин, микроэлементтердин жетишсиздиги байкалып атат. Мындай проблема бар. Ошондуктан мисалы үчүн анемия оорулары көп кездешип атат. Өзгөчө аял, жаш аялдардын арасында, жаш балдардын арасында колдон келишинче азыр орусча айтканда вскрытый голод деп коет да, ар кандай витаминдерге, микроэлементтерге бай балык, мисалы үчүн жер жемиштерди жегенде аларды дагы ошол ар кандай жеш керек да, витаминдер, микроэлементтер толук камдуу организмге түшкөндөй кылып. Көбүнчө биздин калкыбыз баягы камыр тамак, көнгөн нан, андын түрлөрүн, картошка ба, жана азыр жаштар деле мисалы үчүн жанагы чипсы көп көңүл буруп атпайбы ошолоргочу, ошолор жеп жаш балдар дагы ошону жакшы көрүшөт. Ошондой проблемалар бар.
Бул көйгөйдү жоюу үчүн Саламаттык сактоо министрлиги калкты тейлеген үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Анткени менен кыргызстандыктардын азыктануу маданияты ун азыктары жана картөшкөдөн уулактай элек. Улуттук госпиталдын микрохирургу Таалайбек Байсекеев нан менен картөшкөнү жегенде сөзсүз аны кылдат тандаш керек деген пикирде.
Нан азыктарында нанды негизи адам баласы баарын азастан умеренно жеш керек да, строго по необходимости жеш керек. Мисалы ак нан, мисалы жогорку сорттогу тиги ундан жасалган нан азыктары, алар конечно мындайча айтканда вредности кичине көбүрөөк болот да. Себеп дегенде алар сахарды көтөрүп жиберет, кан тамырдын ичине тиги измененияларды алып келет. Ошон үчүн эсе колдон келсе мындай экинчи сорттогу же болбосо целый зерно ошондой нандардан жеш керек. Муну да көп жеш керек. Азыр ал эми картошканы болчосо экинчи нан деп кошот эмес, этет болуп жеш керек. Кандай картошканы жеш керек? Мисалы жана картошка казып атканда картошканын сыртында жарымы чыгып калган, сырты көгүш болуп калган, ал жана саланин деп коет да. Ал вредный, андай картошканын тазалаганда көпкө чейин тазалаш керек да, аны жегеге калганга аракет кылыш керек. Себептен радиация тийип калган болот да. А жөнөкөй картошка майга ууруп жеген вредностька көбүрөөк алып келет да. Себеп дегенде бул кан тамырдын ичине измененияларды алып келет. Ал эми кан тамырдын ичинде изменение болуп калчу болсо, анда значит кан айлануусу начарлайт. Конечно, картошканы колдон келсе варёный виде жеген жакшы. Жанагы сахарын жебет менен ооруган адамдарга картошка жебей эле койгон жакшы.
Бирок Бишкектеги спорттук медицина бейтапканасынын терапевти Талантбек Жакыпов кандай болгон күндө да баары бир адам организмге керек углеводдорду алышы керек деген пикирде. Бул углеводдорду кыргызстандыктар жеке эле уун азыктары менен картошкодон издебей, перловка, акшак, чечевица сыяктуу баасы арзан, бирок сыйымдуулугу жогору заттардан күнүмдүк дасторконго кошсо жакшы болмок дейт.
Эремеси боюнча 30% углевод биздин баары рацион питаниядан. 20% белок, калган пайызы жанагы какая-то малое количество жиров. Жиры, углеводы, белки деген сөздө 3 нерседен турат. Кашалар, перловка, греч, овсянка, ошогон жанагы азыр эмне деп коет, чечевичныйлер, ушулар ошогону белок.
Кыргызстанда жарандардын туура азыктануусу үчүн саламаттык сактоо министрлиги бир топ мыйзамдарды, токтомдорду кабыл алганы менен организмге керектүү болгон белок, углевод жана минералдарды толук кандуу камсыз кылган азыктануу калк арасында жок болууда. Тамак аш көп болгону менен аны чаржайт жегендиктен калктын 20% дал ушул туура эмес азыктануудан улам ачка экени аталган министрликтин адистери белгилешет. Ал арада өлкөдө ашыкча салмактуулардын саны жылдан жылга арып, өлүмгө себеп болгон оорулардын башында жүрөк кан тамыр дарттары турууда. Урматтуу каарман, Сергек Жашоо Берисуновтуңуз аналогу мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым, оорубаңыз.
ОВОДО Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Венгрия менен Кыргызстан туризм тармагында кызматташуу боюнча меморандумга кол коюшту. Орусия АКШ президенти Дональд Трамптын Идлиб боюнча эскертүүсүн четке какты. Трамп Сирия, Орусия жана Иранды Сириянын лидери Башар Асад Идлиб провинциясына чабуул койсо олуттуу гуманитардык катаалыктан оолак болууну эскерткен эле. Кыргызстан билим берүү министрлиги Түркиянын Маариф фонду боюнча түшүндүрмө берди. Талибан Хаккани түүнүн негиздөөчүсү көз жумганын кабарлады. Франциялык команда биринчи жолу көк бөрү таймашына катышты. Ушул жана башка жаңылыктарын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Булан институту президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Анда мектептеги көйгөйлөр тез арада чечилбесе жалпы билим берүү системасы келерки 10-15 жыл ичинде кыйроо алдында турары айтылат. Булан институтунун директору Чолпон Орозобекова биздин радиобузга маек куруп негизги маселелер жана аларды чечүү аракеттери тууралуу айтып берди. Маектери кабарчыбыз Рахат Кеңешова жүргүздү.
Чолпон айым, мына сиз жетектеген Булан институту коопсуздук кеңешинде каралыш керек билим берүү тармагындагы негизги көйгөйлөр, маселелер деп айттыңыздар. Айтсаңыздар, эмне түрткү болду мындай кайрылуу менен чыгууга жана маселени чечүүнүн жолдорун сиздер өзүңүздөр кандай деп көрүп жатасыздар?
Деги эле мектептеги билим берүү системасы учурда абдан оор абалда. Көп маселелерге көңүл бурулгансып атат, бирок билим берүүгө таптакыр акыркы соңку жылдары таптакыр көңүл бурула элек. Президенттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде ушул мектептеги кырдаалдын чыныгы кырдаалды билбегендей да, балким билишсе дагы көз жумуп атат. Чынында кырдаал оор. Мектеп мугалимдеринин билим деңгээли дагы төмөндөп баратат. Ошол эле учурда социалдык акыбал абдан оор. Мыйзамда каралган кепилдиктер аткарылбайт. 2011 жылдан баштап кыргыз өкмөтү 2 жолу айлыкты жогорулаттык деген. Турмуш жүзүндө андай болгон жок, себеби айлыкты эсептөөнүн механизмин өзгөртүп салышып кайрадан айлык азайып калган. Ушул билим берүү системасында мамлекеттик туура эмес саясаттын айынан мектептеги билим берүү системасы абдан начар оор абалда. 10-15 жылдын ичинде бул кыйроо абалы деп да айтсак болот. Агартуучулар, профессорлор кырдаалды ичинен билгендин баары менимче буга макул болот да. Анан биз кайрылууда мектептердин деги эле имараттардын структуралык коопсуздугу имараттардын акыбалындагы козгодук, себеби авариялык акыбалдагы мектептер көп. жаңы мектеп курулуп атканы менен анын баары абдан сапатсыз курулуп атат. Мектеп курулушунда коррупция абдан көп. Жакында мисалы Сауд Арабиядан 26 мектепке кредит келтат. Бул карыз акча. Ошол карыз акчага биз коррупциялык жол менен сапатсыз материалдар менен эптеген мектептерди куруп салсак мисалы, анан аны кайрадан төлөш керек. Биз ошол маселенин баарын козгоп, анан президентке кайрылуу жасадык. Себеби коопсуздук кеңеште билим берүүнүн деги эле чыныгы акыбалын көрүш керек. Президент мугалимдер менен мектеп бетме бет жолугуш керек өздөрү менен. Мисалы жанагындай августовский конференция дегендин баары бул жарабайт. Жөн эле залда чогулуп отурушат, эч ким сүйлөбөйт, баардыгы формалдуу, формалдуу докладтар окулат, тарап кетишет. Анан биз кайрылууну майрамдар бүткөндөн кийин Ак Үйгө алып барып өткөрөбүз расмий түрдө. Анан менимче ошо президент мугалимдердин үнүн уга турган мезгил келди. Сапатсыз билимдин алууга мындай мамлекеттик өзү шарт түзүп берип атат да. Элестетиңиз, азыр мына Бишкектин мектептерин көрүп эле атпайбызбы? Бир класста 55 окуучуга жетти.
Демек мамлекет, өкмөт деги эле бийлик бул маселеге болгон мамилесин өзгөртүүгө мезгил келип жетти деп ойлойсуз.
Ойгонуш керек деп ойлойм да.
Дагы бир эң негизги орчундуу маселелердин бири бул дин темасына байланыштуу болуп жатат. Соңку мына сиздер өткөргөн жыйын дагы дал ушул проблемага арналды. Диний ишенимден улам балдарын окууга жибербей койгон ата энелер ушул жаатта талкуу өткөрдүңүздөр. Жыйынтыгы кандай болду?
Мына буга чейин биз мынтип келгенбиз э. Балдар мектепте окубай аткан себептери чакырчылык, миграция, жумушсуздук. Ата энелер ошо жетиштүү балдарына мисалы мектепке сумкасын, ботинкасын сатып бере албай, анан балдар иштеп атат деп келгенбиз. Бирок азыр ошо бир жаңы бир коркунучтуу себеп пайда болду. Бул диний ишенимден улам. Мына жайында мен өзүм да көлгө бардым, өзүмдүн айылымдан да көрдүм. Мисалы мурда бир айылда бирден болуп калса, азыр 5-6га жеткен айылдар бар. Ошо балдарын аялдары кара чүмкүнүп алган, кенедей кыздарына да кара чүмкөп койгон, анан ошо балдарын мектепке жибербейт. Аллахтын буйругу ушундай, биз Аллахтын буйругу менен болобуз дейт. Бул өтө коркунучтуу тенденция. Анан ушул конференция өткөрүп, биз аяктан тартып келген видеону көрсөтүп, министрликти чакырып, менимче ошо биринчи жолу ушундай ачык талкуу болду окшойт бул маселени. Анан министрликтин эсеби боюнча мындай экен. Жалпы республика боюнча 2000 ашык бала мектепке барбаса, ошонун 800 бул диний себептерден деп айтылып атат да. Анын арасында ошо мектеп эмес медресеге барып алгандар бар, ата энеси жанагындай диний ишенимден улам жибербей койгондору бар. Бирок 2000 бала мектепке барбайт деген албетте өтө эле аз сан, өтө эле азайтылган сан. Ошол жерде эксперттер да айтты, кырдаал мындан дагы мындай оорураак, себеби базарда иштеп аткан балдар да көп. Айрым эксперттер ошол жерде айтышты, 15-20 миңге барат деп. Демек мектепке барбай аткан балдардын санын так аныктоонун механизми иштеп чыгыш керек. Бул бир. Анан экинчиден ошо диний ишенимден улам ата энеси жибербей аткан балдардын маселесин катуураак караш керек. Мына мыйзамдарды ала турган болсок, конституциядан баштаган билим берүү жөнүндө мыйзам, бала кодекси, балдар тууралуу ар бир жерде баланын билимге укугу жазылган. Ошол мыйзамдарды иштетишибиз керек, ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Анан ата энелер бир нерсени аңдабай атат да. Баланы окутканга мектепте 9-класска чейин ар бир бала милдеттүү түрдө билим алыш керек мектептенчи. Бул мамлекеттин эле милдети эмес, бул ата эненин да милдети. Анан ата эненин административдик чара да каралган. Жана антип ата эне ал милдетин аткарбай баланы ошол укуктан ажыратып атса, жазасын алыш керек ата эне дагы. Ошону аңдап баланын келечегине болгон жоопкерчиликти ата эне да сезиш керек да.
Ушул жыйынга муфтияттан, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан өкүлдөр келдиби? Алардын позициясы кандай болуп атат?
Келишти. Алымдар кеңеши келди, муфтияттан келди. Баардыгы айтып атышат, ислам дини мектепте билим алууга, деги эле мектепке китеп окууга тескерисинче үндөгөн дин. Шариатта эч кандай билимге каршы бир дагы сөз жок. Бул жанагындай диний агымдар, бул деги эле ислам деп түшүнүүгө болбойт да, антип карабаш керек. Анан мен ойлойм да, бул жерде албетте министрлик гана эмес, билим берүү жана илим министрлиги гана эмес, муфтияттын, алымдар кеңешинин, имамдардын да ролу чоң. Себеби муфтияттын үгүт насыят фатва бөлүмү бар, алар дагы фатваларды чыгарып мусулмандарга түшүндүрүш керек. Муфтият, билим берүү министрлиги, дин иштери боюнча комиссия, анан биз окшогон бейөкмөт уюмдар, биз чогулуп координацияланган бир иш алып барбай атабыз да.
Медреселердин абалы кандай экен? Сиздер кандай баа берип жатасыздар?
Биз медреселер боюнча баяндамабызды былтыр жарыялаганбыз. Андан кийин кайрадан диний билим боюнча экинчи баяндамабызды жарыяладык. ал ошо чет өлкөлөрдөн кыргызстандыктар кантип ислами диний билимди алып келип атышат. Пакистандан, Сауд Арабия, Түркиядан ушул оңдуу өлкөлөрдүн ар бирине анализ кылып, кандай окуу жайлар бар, кандай жол менен барып окуп келип атышат, ошонун баарын жарыяладык да. Анан медресеге келсек, албетте медреселерде маселелер көп азыр. Расмий түрдө катталган 120 ислами диний окуу жай деп коебуз. 11 ислам институту, бирөөсү ислам университети, калгандары медресе. Бирок ошол медреселердин көбү азыр иштебей турат, себеби эң башкы маселеси эле бул финансылык кыйынчылык да чынында. Себеби мекем медреселер бул жеке колдо. Өздөрү жанын багат деген сөз. Өздөрү спонсор табышат, анан каяктан акча алып кандайча эметип атат аны чынында билиш кыйын. Көбү жабылган, ошон үчүн азыркы учурда мындай турмуш жүзүндө иштеп атканда 78 медресе иштеп атат.
Сиздер эл аралык уюм катары кандай жардамыңыздар тээ алат ушул маселени чечүүдө? Эл аралык тажрыйба кандай? Жана сиз айтып атпайсызбы, баардыгыбыз координациялап чогуу иштешибиз керек, муфтият жалгыз чамасы келбечү дей депчи. Кандай жардамыңыздар тээ алат сиздердин?
Мисалы, Булан институтунун азыркы учурда ролу бул болуп атат. Биз биринчиден платформа болуп беребиз, эркин платформа. Медреселер боюнча мына соңку конференцияда эксперттердин бири айтты: ушинтип 3-4 жыл мурда чогула албайт элек деп, мындай бири бирибиз менен сүйлөшпөйт элек. Азыр мына маңдай тескен отуруп диалог куруп атабыз, бул өзү чоң бир жетишкендик деп айтты да. Медреселердеги эң башкы маселе мына ата энелер көрүп атса айтар эле, диний билим алуу бул ар бир баланын укугу, аны чектей албайбыз. Бизде диний эркиндиги бар. Бирок ата энелерге айтат элем: биринчиден 9-чу класска чейин балдарды мектептеги билимден ажыратпаш керек. Бул мыйзам бузуу, ата эненин милдети. Бул мыйзамда дагы административдик чара каралганын унутпаса. Экинчиден, 9-чу классты балаңыз бүткөндөн кийин медресеге берерде сиз ошол медресе кандай окуу программаны окутат ошону карасаңыз. Себеби көбү билбейт да ушул маселени. Муфтияттын аалымдар кеңеши бар, медреселер үчүн бирдиктүү окуу программасын бекитет да. Медреселер ошондон чыкпашы керек. А медреселердин арасында бар, ошону окутпай койгон медреселер бар. Ата энелер ошону тактап, кайсы окуу программа менен окуусуздар, көзөмөлдөш керек. Үчүнчү эң көйгөйлүү маселе, мечиттер өздөрүнүн эле жер төлөсүндө подвалда медресе ачып алгандар бар. Мунун баары мыйзамсыз, кээ бирөөнүн каттоосу жок, кээ бирөө каттоого аракет кылып аткандарды көрдүк. Ошол мечиттерде ачылган медреселерде акыбал абдан оор. Антисанитария, кирсең тим эле сасык, мымжыттанган. Ошол жерде балдардын ден соолугу ойлоп атпайбы? Анан ата энелерге айтат элем: балаңызды медресеге барды бердиңизби, келип пат-пат карап туруңуз, кандай шартта жашап атат, эмне тамак жеп атат. Мына 2014 жылы коопсуздук кеңеште биринчи жолу концепция кабыл алынган. Бул диний кырдаал боюнча өзүнчө жалпы, анан диний окуу жайларды реформалоо боюнча.
Ошол аткарылып жатабы?
Ошол аткарылбай атат, башталып келип токтоп калды. Ошол аткарылса абдан жакшы болмок, себеби медреселерге келечек муун үчүн пайдалуу нерселер кирип аткан. Мисалы, биринчиден ошо светтик сабактарды интеграциялоо, 8 предметти окушмак чогуучу. Анан мына президент алмашты, биз президент Сооронбай Жээнбековтон ушул концепциянын аткарылышын күтөбүз да, чоң үмүтүбүз бар.
Дагы сиздер чоң изилдөө жүргүзүп, мектептерде жаңы окуу жылына карата мугалим жумушсуз калат деп жарыяладыңыздар эле да. Жыйынтыгы кандай болду?
Мектеп мугалимдеринин социалдык абалы жана статусу деп баяндама жарыялаган. Билим берүү жана эл министрлигинин расмий билдирүүсү боюнча учурда 3000 мугалим бошотулду деп атат да. Бирок биз айтканбыз, ошо миңдеген мугалимдер бошогоно турат деп 2-3 ай мурда айтканбыз. Бул кырдаал өкмөттүн жана билим берүү министрлигинин туура эмес саясатынан келип чыкты. Себеби 2011 жылдан баштап мугалимдердин айлыгын көбөйтөбүз дешкен. Бирок көбөйтөбүз деп туруп эле мугалимдердин айлыгынын эсептөө механизмин өзгөртө салышкан да. Мурда мисалы бирдиктүү тарифтик торчо деген менен эсептелчү да. Андан кийин эле булар педагогикалык саат менен эсептейбиз дешкен. Бирок булардын катаатчылыгы эмнеде болгон? Канча саат менен мугалим иштей алат? Минималдык чек болуш керек да. Ошону коюшкан эмес. Мугалимдерди ишке алуу укугу мурда райондук билим берүү бөлүмдөрүндө болсо, азыр директорлорда. Демек директорлор айылдагы мугалимдерди албетте таанышы бар, тууганы бар, баары келет, баарын көңүлүн кыйбайт 5 сааттан 6 сааттан мугалимдер жумушка ала беришкен. Эми 2011 жылдан бери элестете бериңиз, канча жумушка орношту. Мугалимдердин саны аябай көбөйгөн. Дагы баягы айлык акы фондусу барго, Минфин бөлгөн, ошол көбүрөөк мугалимге чачырганда мугалимдердин айлыгы кайрадан кескин кыскарып калган. Эми ошол кемчиликти булар моюнга алып, сезип, ушул жылдын январь айында министр буйрук чыгарган. Мектеп директорлоруна өтө катуу айтылган: эгерде бошотпосоңор, силерге административдик чара көрүлөт депчи. Анан директорлор бошотууга мажбур да. Эмне үчүн чар жайып бошотуп атышат? Качан аттестация болот? Жогорку баа алган күчтүү мугалимдерди алып калып анан ошол аттестацияда өтө албай калгандарды бошотуш керек болчу да. Ошол жагы дагы оор маселе, азыр абдан башаламан кырдаал мугалимдер арасында нааразычылык абдан күч.
Бул боюнча дагы министрлик менен өкмөт менен диалог уланат болуш керек экен.
Уланат, эми майрамдар бүт. Азыр учурда ошо жанагы биринчи кадамыбыз президентке кайрылуу кетти. Кайрылууда да ошол маселени козгодук. Менимче эми күзүндө биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биздин аракетибиз бул болуп атат. Мугалимдер менен бетме бет ошо президенттин өкмөт мүчөлөрүнүн бетме бет жолугушуусун, мындай бир бейрасмий жолугушуусун өткөрүш керек болуп атат да. Себеби министрлик өткөрсө мугалимдер көп нерсени айтпай коркуп калышат экен. Азыр мугалимдердин арасында деле абдан тайманбай айтып биздин мына чогулуштарга келип атышат, баары тең эле мындай бир нааразычылык күчөп бараң турганда ошол айтчу сөздөрүн айттырат элек биз, эгер макул болуп президент жолукса.
Рахмат анда Чолпон айым, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңизге. Чын деле улуттуу маселе, сиздердин президентке кайрылууңуздардан сөзсүз натыйжа болуп жана сиз айткандай ачык талкуу болот, көп маселелердин чечилишине жол ачылат деп үмүттөнөлү.
Билим берүү тармагында иш жүргүзгөн Булан институтунун директору Чолпон Орозовабек менен Рахат Кеңешова маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан шейшемби күнкү чыгарылыштарды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды азаттык .org сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.